sem er fyrst. Hún er félagsfræðingur að mennt. Hún tók meistarapróf við London School of Economics árið 2007. Hún er einnig með BA-próf í félags- og kynjafræðum frá Háskóla Íslands. Á árunum 2007-2013 þá sinnti hún rannsóknir fyrir félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Þá fór hún að vinna við verkefnistjórn hjá Jafnrétti skóla Reykjavíkur og skóla að frístunda sviði borgarinnar. Og þar vann hún í tvö ár og nú nýlega tók hún við framkvæmdastjórastöðu samtakana 78 og hún tala sem sagt sem slík hérna held ég. Nei. Dreg þetta strax tilbaka að sjálfsögðu tala hana sem ung nútímakona. En hérna, annað sem að hérna, auður Magdi sem er afrekað það að hún hlaut ritvennastyrku þróunarsjóði námsgagna til ritunar hins einn bókar, handbókar ásamt doktor Írisi, Ellenberger og hún kemur vantala út á næsta ári. Já. Auður áhuga að, hérna, auður Magnea aðspurðum hérna áhuga mál og þá sagðist Magdís, ég ætla að taka það strax sem þetta er genetískt vandamál hér hjá mér, varandi nöð og einstök orð, þau ruglast fram og tilbaka. En sem sagt, auður Magdís að hún fylgist af áhuga með jaðarhópum og finnst athyglisvert að fylgjast með því hvað salta hinsegin konur að skrifa og gera í Bandaríkjunum. Og hún hefur einnig sótt innblástur frá fötlunar aktivistum bæði hérlendis og erlendis. Þannig að hérna, ég tek ofan fyrir þér. Auður Magdís er 33 ára, sem auk þess að vera virkur aktivisti, að þá segir hún helstu áhugamál hennar séu þjóðfélagsmál fyrir utan annað sem ég talið upp hérna. Velkomin, unga nútímakona, Auður Magdís Auðardóttir, gera svo.
Ég ætla að byrja að finna smá glæði sem ég annað. Þetta eru eiginlega bara svona myndskrið. Ég sem sagt velti því mikið fyrir mér hvað ég ætti að gera með einhverjum dag. Og fór fram og tilbaka í því. Ég ætla búin að halda sko þúsund einhverja svona fræðslu erindi ýmis konar feminism og hins sem að hálfni alltaf. Og það kannski geti ég bara fundið eitthvað svona eitthvað úr því. Og svona soðið saman eitthvað úr því og einhvern veginn og svo var ég bara, æ nei, ég búin að gera það svo oft og þá var það pínu bara svona eins og fyrir mig var það pínu eins og hýrt upp gamlan hafragraut þá var það þó það verið örugglega rosa nýtt, þú veist, fyrir einhverja aðra í þenni þannig að ég hugsaði, nei, nú ætla ég bara að gera eitthvað allt annað bara algjörlega að fara út fyrir öll box sem ég hef nokkuð tíma gert og úr því varð þetta, ég veit ekki einu svona alveg hvort ég get kallað þetta erindi þetta þar sem ég ætla bara að vera pínu persónuleg og þess vegna hristi í hausinn þín og spurði hvort ég væri sem framhætt að stýra samtakana, ég er það ekki ég er bara hér sem húsmóður í Vesturbænum sem ég er líka já, ég væri kannski til að hafa vatn eða svona í mér gera það heitt
gerð svo vel
takk sum sé fyrir þremur árum þá var ég búin að skrifa rosalega margar skýrslur. Því ég var búin að vinna í félagsvísindastofnun og það var mjög fínt, gott starf, góð reynsla. En ég var rosalega þreytt að vera svona einhvers konar skýrslu útungunarstöð. Og ég var búin að lesa talsvert feminisma, sem ég gráði í kynjafræðum og alls konar umhverfismál líka. Og ég átti alltaf frekar erfitt með að sofna þegar ég var búin að lesa svona hlýnun jarðar og þess háttar. Mér varst einhvernig skárra að lesa svona feminisman á það að ég vissi að það væri hægt að laga, þið vitið. Það væri eitthvað sem var ekki svona óafturkræft og einhvernig, við værum ekki endilega stefna í glötun þar, en hitt fannst mér mjög erfitt og reyndi bara einhvernig að hugsa sem minnst það af því að þetta var bara, olli mér bara miklu hugarandi og gera enn, klárlega. Ég var á þessum árum með tvö mjög lítil börn, þau eru lítil enn þá þau eru aðeins stærri, samt, og ég var mjög mikið Ég skutlaði endalaust fyrst sko öðru barninu dæmumu og svo hinu barninu í leikskóla og svo keyrði ég sko bjó í Mosfellsbæ, keyrði svo þaðan í Háskóla Íslands í morguntraffíkinni og svo aftur tilbaka sömu leið. Þú veist þetta, ég veit hvað þetta tók langan tíma af deginum. Ég var með mikla stoðkerfisverki, bara af því ég var búin að vera bara einhvern veginn með, þú veist, tímabili var ég með tvö börn á brjósti í einu. og hérna og þetta var bara tók sinn toll af líkamanum. En ég var ekki einn að reyna að gera þetta allt rétt. En það var einhvers konar svona einhvers konar ósamræmi í þessu öllu saman. Ég vissi rosa mikið feminisma og ég vissi rosa mikið umhverfismál og jafnréttismál alls konar, en mér tókst einhvern veginn ekki að nýta þessa þekkingu jafn vel og ég gjarnan vildi í mínu persónulega lífi. Og þetta fór alveg hrikalega einhvern veginn í taugarnar á mér. Þetta var svona eins og einhvers konar gangverk sem ég var að reyna að skapa svona með svona tannhjólum, en svo var þetta svona sandur í gangverkinu, þú veitir. Og þetta bara einhvern veginn virkaði ekki. Þannig að, og ég tók hún svo sem ekki beint einhver rosa meðvita ákvörðin það, en þegar ég horfi svona þrjú ár aftur í tímann, þá sé ég samt að ég einhvern veginn búin að búa til svona pínlega byltingu í bara mínu persónulega lífi, sem að ég svo vona að, þú veist, verði þá einhvern veginn, eða sé svona bensín fyrir mig til að vera svo að þrýsta á samfélagi líka, eins og til dæmis með í vinnunni sem ég að sinna núna og líka vinnunni sem ég var í hjá Reykjavíkurborg. Og ég ætla bara eitthvað pína að segja ykkur frá þessu. Ég sem fyrsta lagi til dæmis seldi ég bílinn og þar með var ég laus undan skuldinni. Og núna, núna sem sagt hérna göngum við bara og hjólum og krakkarnir eiga hlaupahjól og sko stelpa mín þegar hún var sko rétt orðin 4 ára þá var hún sko bara eins og einhver professional, þú veist, hjólabretta, nei svona hérna, ég var svona hjólbrettamanneski, hún bara bruna niður brekkur og bara ekkert mál af því þetta bara okkar farartæki. Og svo tökum við strætó og svo svona, ég held að það sé svona kannski 4 ári að þá tökum við fjölskyldan leigubíl af því að það bara einhvers konar þannig aðstæður, einhver bíómynd sem bara sýnd í Álfabakka og hún búin klukkan 8 kvöldi þegar allir orðnir þreyttir, þá förum við ekki strætó, þú veitir, eitthvað þannig. En það mjög sjaldan og þetta bara rosa, hérna, rosa mikilvægt, einhvern veginn bæði sef ég betur og hugsa allt í lagi, við erum að fara fjandans til í umhverfismálunum en ég þó allavega, þú veist, einhvern veginn ekki á bensínhokk með það. Og svo þetta líka, maður bara í svo góðum tengslum við fjölskylduna því við erum að ferðast saman fótgangandi og maður í svo góðum tengslum við veðrið. Það rosalega gott. Hérna, og það hljómar illa en það í rauninni mjög gott að bara þurfa bara virkilega að klæðast eftir veðri. Ég búin að endur nýja fataskápinn af því að ég komst að því ég átti bara ekki föt til að vera mikið úti í vondu veðri. Ég hafði alltaf bara verið mikið úti í góðu veðri eða sæmilega veðri. Núna þarf ég bara að fara út þó að sé hríð og hrikalega sleipa, þú veitir, eða eitthvað. Þannig að það er mjög heilsubandi. Ok, atriði nummer 2. Ég óttast mjög að ég gangi fram á ykkur með atriði nummer 2. Og þið verðið bara að fyrirgefa mér fyrirfram. Ég ákvað að hérna, bara láta vaða með það. Þetta er eitt af því sem ég ákvað erfiðast með að koma út úr skapnum með gagnvart fólki. Og þó er ég sko pankynhneigð og það sem að það fylgir, þetta er alltaf að koma út úr skapnum með það, þetta tengist ég ekki og er miklu erfið að koma út úr skapnum með. Þeir eru tilbúnar. Nei, það var, já, ok, fyrir fyrst í það, það var eitt undan. Já, ég sem sagt rusla. Ég sem sé, ég kaup alveg matinn stundum og, en til að minnka sóun, matarsóun, þá fer ég í ruslagamma við verslanir og tek mat úr þeim. Vinkonum mér hringdi löggan og spurði hvort þetta væri ólöglegt af því að hún gerði svolítið mikið. Og löggan sagði, nei, þetta væri svona grá svæði, maður er svona eiginlega ekki ólöglegt. Þannig að ég held ég sé ekki brjóta lög. Og þetta, ég seti gerkvöldi fór ég í ruslaferð. Og þetta er sett helmingurinn úr af því sem ég fekk úr þeirri ferð. Ég fór með vinkonum mínu og við skiptum á milli okkar fengnum. Og þarna sjáum við til dæmis 10 pakka af toffifí, þarna vinstra megin, sem að börnin voru mjög ánægð með. Og svona 20 stykki af vakúmpökkum hérna fiskibólum. Og margt fleira. Þetta er þannig fremst eru hérna paprikur, sem er bara mjög fína, fullt af skýri, 3 lítrar af mjólk. Rosalega mikið af einhverjum svona gourmet lífrænum ávaxtasöfum sem eru hérna í miðjunni. Ekkert af þessu er ónýtt. Þetta er allt saman bara mjög fínn matur. Ekki samt hringi barnavernd. En þetta var svona liður í því að einhvern veginn samræma það sem ég geri dagsdaglega við það sem ég veit umhverfisfræði og feminisma. Og hérna og gefur mér mikið og þetta er mjög skemmtilegt fyrir yfirleitt með einhverjum og þetta er bara mjög skemmtilega ferðir og hérna og maður fær sko svolítið svona þið vitið sálfræðin segir að svona mesta styrkingin fyrir fólki að halda áfram til dæmis þess að þau spilum lottó þú veist að þú kaupir lottómiða eftir lottómiða og svo þú kaupir alltaf nýjan og nýjan af því að þú heldur að sá mesti verði sá stóri þið vitið þetta, þetta heitir eitthvað, einhver skilring til að halda áfram að reyna Það nákvæmlega sama með ruslið, maður fer í einn gám og alveg, oh, það var bara smá hér, fyrir mér næst, sá næsti verður sá stóri, og það er svolítið svo leys, maður fær ekkert í einu gámi og svo næsti er bara með kvöldmatt fyrir allar vikuna, sko. ok, þá þarf ég að fara tilbaka, af því ég glemdi einu atrið, svona, Það sem ég gerði líka var að ég tók bara mjög meðvitað ákvörðin það að tala aldrei illa líkamann minn, hvorki innra með sjálfri mér, nefið nokkura mannustu nokkur tíma. Og konu gerir þetta nefnilega rosalega mikið. Ó, ég lít svo illa út í dag og hvað er að sjá mig og fú veist og eitthvað svona. Ég bara hætti þessu alveg, bara algjörlega. Og þetta, hérna, bæði er gott fyrir mig, auðvitað. En ég held að þetta sé líka gott fyrir aðra konur og náttúrulega að sjálfsögðu fyrir, þú veist, stelpunar og börnin sem ég umgengst, þú veist, að heyra ekki fullfarna konu segja svona hlut nokkuð tíma. Og ég ákvað líka mjög markvist að afsaka mig aldrei nema ég væri virkilega að gera hlut einhvers, þið veitir, þá sjálfsögðu afsaka maður sig. En að, hérna, að byggjast aldrei afsökunar á mínum hugmyndum eða tala þér aldrei niður eða segja aldrei já, sko, hérna, ég hérna pæla rosmikið í þessu en ég held að, hérna, kannski við getum gert þetta svona þú veist, hættu þessu alveg heldur bara að reyna alltaf bara eitthvað já, við getum gert þetta svona þú veist, og bara hérna, jafnvel þó ég sé að hugsa allt hitt innra með mér að, þú veist, bara hérna, að ekki, sem sagt, að afsaka mig nokkuð tíma og það er líka, hérna það er líka bara mjög mikið fyrir lífið og mjög, hérna, mjög gott, en þetta er alveg, maður gerir þetta svo oft, óvart, að það er alveg pínum svona ferli að fara í gegnum það að hætta því. Ok, nú er þessi. Já, hérna, þetta er myndband. Það þriðja sem ég gerði, þetta, þið sjá þetta betur eftir, hérna, það þriðja sem ég gerði var eiginlega, laus ekki svo mikið tengt hinu, það var meira svona bara svona meira persónlegt, kannski kemur kannski réttlæti og þess að það er ekki svo mikið við en ég sem fór að skrifa svona skáldaðan texta og ljóð og svoleiðis sem ég hafði aldrei gert áður ég var búin að skrifa sko óhemjum marga blaðsýr af texta sem var ekki þannig og svona já, skýrslum og þess að það og ég fann allt í einu bara að ég var einhvern veginn búin að bara missa tenginguna við einhverjum svona sköpun þó það væri alveg mikið sköpun í hérna líka að það langa mig einhvern veginn bara fyrir mig persónulega einhvern veginn að tengja aftur aðeins betur við það ég hafði svolítið gert þetta því ég var úlingur gaf út hérna barnabók því ég var 15 ára en hafði sem þetta síðan þá einhvern veginn ekki verið í svona skapandi texta þannig að ég fór að gera það svolítið aftur og hérna og það sem ég sett upp hérna undirbjó upphaflega fyrir ykkur í dag var eiginlega svona samsuð og alls konar ljóðum sem ég átti honum í skúffu og svona samti svolítið nýtt líka og bjóti brýr á milleira og alls konar og ég ætla að setja að lesa það núna sem hérna enda á þessu erindi og þetta er alveg svolítið langt, eða þannig ekki langt en svona lengra heldur venjuleg ljóð af því að þetta er svona eiginlega uppistaðan í þessu sem ég ætla að segja og þetta sem þið sjáir á hérna tjaldin á meðan, það er bara svona myndskreiting við það í raunni, hérna myndband og þá ekki að vera hljóð á því, sko við sjá hvað það líkar. Nei, já, við erum alltaf nettengt, býtum við, það er hvað?
Nei, til miður.
Veitu, ég ætla að þetta hvort þú virkar, kannski virkar þetta bara ekki og þá bara lesi þetta og þá er það bara allt í lagi. Það er eitthvað að gerast. Ég sagðist alltaf að flytja verk sem heitir spunnin út um okkurna færi eða þetta er ekki prósi, held ég. hérna, sko? Þú veit hvað. Alright, heyrðu, já, ég þarf nú að finna hérna, byrju, aaaah! Hýttu aðeins, ekki byrja að spinna strax. Sko? Ég þarf að finna textan. Ok. Svona, eins og risastór kolkrabbi sem ætlar allt að gleypa. Hún andar Google, hugsar Google, gengur með Google í vasanum, hún er Google, öll svör í alheiminum, öll svör um alheimin. Hvenær fæddist forsætisráðherra Danmerkur? Náttúran gaf okkur ekkert nema mæðradauða, vannaringu, brjála veður þegar síst skildi, Google gefur okkur upplýsingu, veðurspá, mænuráttadeyfingu og nákama staðsetningu á næsta pítsastað. Hún lærði að prjóna á hekla, eins og sönn húsmóðir, aftur hvað til rótana, YouTube kendina. Hekla svo annar vettlingin yfir spennu mynd og hinn yfir romantískri gamanmynd. Mið stórir, fyrir mið stórar hendur. En þeir smelt passa þeir eru nú búin að skera fingurgómana af vinstri hendinni og snapptjatta það. Annar hluti. Frumuklasi eða frunsa, fumlaus frunsa, nei þetta frumuklasi. Hún verður að taka járn og fólinsýri og ekki borða túnfisk og alls ekki sverðfisk, hann stingur barnið á hól. Alls ekkert vín nema að búr í Danmörku. Og þegar frumuklasin er alveg að verða að barni, þá verðum við að segja þér hvort að barnið er í aukinni áhættu á að verða gallað. Og þá hvort að verður smá gallað eða mikið gallað. Og ef það líklegt að það verður gallað, þá segjum við þér allt sem það mun ekki geta. Okkur sem þjóðfélagi ber heil og skilda til að segja þér það, jafnvel þú viljir ekki vita, en þetta viltu vita, annað væri barnaskapur. Nútíma konur vil ekki göllu börn, það sýnir bara tölfræðin. Það er siðferðislega skilda þín kæra nútíma kona að taka upplýsta ákvörðun. Mannkynbætur, nei, þetta er alls ekki mannkynbætur. Slíkt stunda ekki upplýsta nútíma konur, þetta er bara skynsemi. Það er engin verðmæti í fjölbreytinni sem fylgir sem göllu börnum. Kæra nútíma kona, þú hefur ekki einu svona upplýsinga til að meta það, svo taktu nú bara upplýsta ákvörðun. Þriðji hluti. Barnamatur í krukkum, úr Bónus og Krónunni, er í rauninni eitur. Mjög mikið eitur, með arseniki. Hann er líka óumhverfisvænn og bændurnir sem ræktuðu grænmeti sem settir í hann fengu bara 30 krónur fyrir að vinna 14 tíma á dag og í raun voru það börnum þeirra sem skáru grænmeti og þau ganga ekki í skóla og þau voru í raunin að skera hluta af regnskóunum og útrýming regnskóana stuðlar á útrýmingu í það minnsta 298 dýrategunda og ef við röskum jafnvægi fæðukeðunar áttur hann hátt munum við tortíma mannkyninu innan 150 ára. Hversu oft gefur þú barninu þínu eitur í kröku? En eitur í flösku? En eitur í Gucci-tösku? Keiftur ekki matvinnsluvél örgla og lífrænt grænmeti sem framleitt á umhverfisvænan hátt í þínu eigin nær umhverfi og bændum við borga eðlilegt verð fyrir það. Svo bara maukar og fyrstir, maukar og fyrstir, maukar og fyrstir. Býður barninu upp á lífrænt heilamauk með frostum ferilskrám í eftirrétt. Keiftur ekki fristikist örgla sem í aflokki orkusparnaðar. Fjórði hluti. Vissurðu að konur geta bjarga heiminu með taublauginotkun? Taublaugur. Taublaugir markaðir, röndóttar taublaugir með tígrísmunstri, doppóttar taublaugir. Vissuru, kæra nútímakona, að engin einnota bleia sem hefur nokkru sinni verið sett af konu á barnsrass og það henni rusli hefur brotnað niður. Það eru allar ennþá til, allar. Litlar jarðar tortímandi fílu bombur með kúknum í sem var í fyrra lífi mauguð heilastakk á móðurinnar. Taublegur með vasa fyrir lífrænt handinnlegg. Á meðan hafa allir framleittir jeppar brotna og fallega niður í náttúrunni. Allir reynsróverarnir og landkrúsirarnir orðnir að sjálfbæru slígi sem kýtla litla andrunga hýjarnar. Fymti hluti. Engu hefur hún vantreist eins og íslensku veðri. Sem lofar og svíkur og svíkur og lofar. Sól að morgni, rigning að kvöldi, rigning að morgni, sól að kvöldi, fyrirheit sólarlagsins svikin í dagrenningu, lofvörð kvísluð í morgun skímunni, sokkin með sólu setnipartinn. En ef hún gengur þessa leið, kemst hún þá hjá ofsanum? En ef hún gengur örlítið að ská og hallandi flatt, kemst hún þá hjá því að verða veðurbarinn? Sjötti hluti. Gervis gegg og fölskunöfn. Gerfi óumflýjanlegra afleiðinga launamunar kynjana, dubbað upp sem fagurt frelsi. Feðraveldið sjálft með grímu, alveg blá saklust að því að búa til þetta þak og fæðingarorlofsgreiðslur. Feðraveldið afneitandi þessari kynferðislegu áreitni sem átti sér stað í 7. bekk. Feðraveldið allt í einu búið að smeygja sér með sínu gerviskeggi við eldhúsborðið, raulandi fallegar sögur um blóm og fiðrildi og jafnrétti og hæfni einstaklingsins. Feðraveldið meira sér nokkuð lungið í að ræða heimspekilega feminisma og lofar að yfirfara umræðarnar á veruleikan bráðum. Kannski. Seinna, eftir vill, síðar, aldrei. Hún komin út á syllu. Bjargbrún í boði feðraveldisins sem gín yfir henni með risastóran munn en engin eyru. Föst, sjálffelda, nei, þetta miskilningur ekki satt. Tók hún ranga beigju, átt hún að sveigja framhjá. Syllan kannski stærri? Hún kann á málið, nei, hún smærri. Hún hrópar, örlítið, inn í sér. Það of heitt og það of kalt. Hvað ef hún afneitar syllunni? Hún berst við sannleikan og vindmylur í senn. Hún ekki áneitni bjargbrún, neini. Þetta leiðin sem allir fara ekki satt. Sylla mingar. Getur hún snúið við? Beygt tíman, beygt aðra leið, sveigt náttúrulögmálin. Hún reynir það. Sofnar til að vakna öðru tímabelti eða í öðru lífi. Vaknar til að látast. Það of kalt og það of heitt. Munnurinn risastór og eyrun engin. Hún kannar brúnirnar, hvar endar þessi sylla? Hún vinkar við hverja könnun. Hanna sundlar, sortnar, hún veit að hún þarf að stökkva. Niður eða upp, skilur ekki niður og veit ekki upp, á hún fallið í bakpokanum. Er þetta bara við sem fývill? Mun hún deyja, hér eða í fallinu? Hún hættir við. Það of heitt, það of kalt, munnurinn risastór og eyrun engin. Hún situr á steininum, syllan hlýtur að vera tímabundin. Hún líður þetta, býður þetta af sér. Þar við situr. Þar til holdið marið inn að beini, eilíðar smáblómið fölna og skugginn af sjálfri henni orðin kæfandi, ærandi, særandi, tærandi upp á henni lungun. Og þá stekkur hún. Þessi vissni fývill getur bara átt sér. Hún veit ekki hvort hún stekkur upp eða niður en það skilur hún hvorugt, spennir vissna fývillin út í öryggiskinni. Svartól. Hún stökk í svartól, hún vissi það, hér mun hún bera sín bein á eilíðar flakki í ókunnu svartóli. Smáblómið engu betur sett, hún hefði átt að sitja, bara aðeins lengur. Gefa steininum sjens að láta sér vaxa mjúka mosa. Gefa syllunni sjens að láta sér vaxa nýmberja við. Hvers konar óðagott var þetta? Risa stóri munnurinn hringir og segir farið sínir ekki sléttar. Syllan kallar, hei, hvað það þýða, voru við ekki vinir? Ég á vimberbráðum, hún hikar. Þó hún viti að það sé of seint fyrir hygg og að vínberinn og mosinn verði ekki tilbúin og ekki til. Hún hekar í stjórnleysi fersinum svartólið og einmitt þá lendir hún í dúnmjúkri og hlýrri lotaflækju, fast land undir fótum, stekkur upp, ærast að hér ekkert svartól, halló heimur, hér ég, komin af syllunni. Hún hleypur með bera geirvörtur, bleikt kandifloss út á kinn og lopin flaksast með henni.